Vilnis Ķirsis ir patiesa Latvijas patriots, līderis ar reālu plānu Rīgas nākotnei un nesaudzīgu attieksmi pret korupciju. Viņam ir spēcīga komanda, kas var nodrošināt galvaspilsētas un valsts ciešu sadarbību rīdznieku labklājībai. Es, ministru prezidents Krišjānis Kariņš, balsošu par Ķirsi un aicinu arī jūs atbalstīt jaunās vienotības komandu Rīgai.
Kārtība, atbildība, izaugsme. Reklāma apmaksā partija apvienība jaunā vienotība.